Сёння ў французскім даксе адбылася беатыфікацыя сястры Маргарыты Рутан, законніцы з кангрэгацыі сясцёр дачок міласэрнай любові святога Вінцэнта де Паулі, мучаніцы. Урачыстую беатыфікацыйную імшу ўзначаліў кардынал Анджэла Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх расказаў, што сястра Маргарыта Рутан на працягу 37 гадоў аж да самай смерці служыла бедным у шматлікіх бальніцах Францыі. У 1773 годзе будучая благаслаўлёная была прызначана на працу ў ДАКС, дзе як настаяцельніца манаскага ордэну служыла стараннасцю і прафесійнасцю хворым, бедным і сваім законным сёстрам.
Dunque, durante la rivoluzione francese a DAX, le figlie della carità furono soppresse nel 1792.
Падчас французскай рэвалюцыі 1792 года дзейнасць сясцёр міласэрнай любові была забаронена. Сястра Маргарыта, якая была настаяцельніцай, была арыштавана ў 1793 годзе. Яна была заключана ў турму і пасля двух судовых працэсаў, на якіх ёй не далі магчымасці абараняцца, была казнена 9 красавіка 1794 года. Абвінавачванні былі надуманымі і даволі агульнымі, а менавіта законніцу абвінавачвалі ў сабатажы рэвалюцыі. На самой справе сястра Маргарыта адмовілася падпісваць антыкаталіцкую і антыкасцёльную дэкларацыю, а таксама адмовілася як настаяцельніца падпарадкоўвацца новаму настаяцелю, прызначанаму рэвалюцыйным урадам, чалавеку антырэлігійнаму і няверуючаму. Іерарх адзначыў, што рэвалюцыя прывяла не да раю на зямлі, але да тэрору, дзе словы свабоды, роўнасці і братэрства былі апаганены. На самой справе толькі праз Евангелле гэты словы адпавядаюць праўдзе, таму што звязаны са словам, якое дае ім сапраўднае значэнне – любоў, сказаў кардынал Амато.